Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboričinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan u ponedjeljak, 11. ožujka u 11 sati. Ja sam Ana Solomon i vodit ću vas kroz jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas govorimo o opsežnoj analizi zdravstvenog sektora koju je pokrenula vlada u Viktoriji. Cilj je utvrditi razloge zbog kojih žene trpe više bolova u kroničnim stanjima u odnosu na muškarce i naći načine da se to promijeni. Čućemo i o opsegu problema na australskom tržištu nekretnina za najam. U posljednje 4 godine plaće su porasle 19, a cijene najma čak 38%. Prije ovih tema čućemo vijesti. Iz Hrvatske nam se danas javlja Siniša Bogdanić. Izdvajamo rezultate istraživanja javnog mnijenja koje ukazuju da je HDZ uvjerljivo najpopularnija politička stranka. Ponedjeljkom govorimo i o sportu. Željko Kovačević nam danas otkriva tko je novi predsjednik Dinama. Počet ćemo vijestima iz Australije i svijeta. Ostanite uz SBS na hrvatskom do 12 sati. U današnjim vijestima poslušajte, jugozapad Viktorije u pripravnosti zbog ekstremne opasnosti od požara. Ukrajina i njezini saveznici uputili kritike na račun pape Franje zbog njegovog prijedloga da Ukrajina pregovara s Rusijom u pokušaju uspostave mira. I sa zalaskom sunca i večernjom molitvom, jučer je započeo Ramazan, sveti mjesec posta u islamu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. S toplinskim valom koji nastavlja pržiti jugoistočni dio Australije, jugozapad Viktorije je u pripravnosti uslijed ekstremne opasnosti od požara. Iza državne vatrogasne službe upozoravaju stanovnike jugozapadnog vatrogasnog okruga da bi trebali aktivirati svoje planove u slučaju izbijanja požara i pratiti vijesti radi ažuriranja. Hladnija fronta bi trebala nastupiti u kasno poslijepodne i koncem dana. Glavna meteorologinja Sarah Scully je za ABC izjavila da temperature tijekom proteklog vikenda nisu dale oduška stanovnicima Južne Australije i Viktorije.
It's been around 10 to 15 degrees above average, and that's both the minimums and the maximums right across southeastern Australia over this long weekend.
Temperature su tijekom proteklog dugog vikenda dosezale oko 10 do 15 stupnjeva iznad prosjeka diljem jugoistočne Australije. Oboreni su rekordi, a noći su bile iznimno vruće. Melbourne je za ožujak zabilježio nekoliko minimalnih, ali i maksimalnih noćnih temperatura, pojašnjava Scully, dodavši da se promjena vremenskih uvjeta očekuje tek u srijedu ili četvrtak, kada će Viktoriju zahvatiti hladnije vrijeme. U međuvremenu iz Meteorološkog ureda Zapadne Australije su zadržali na snazi upozorenje od teških vremenskih uvjeta za istočne dijelove te savezne države zbog značajnih količina oborina. Obilne kiše mogu uzrokovati po život opasne bujične poplave na jugoistoku Zapadne Australije, od južne unutrašnjosti pa sve do područja Jukle. Kimberley je trenutačno poprištem snažnih grmljavinskih oluja, dok je u dijelovima Nullarbora zabilježeno i do 100 mm kiše. Viktorijska vlada je pozvana na preispitivanje svojeg stajališta o testiranju opojnih tableta nakon što je jedan muškarac proteklog vikenda preminuo od navodnog predoziranja drogom na jednom glazbenom festivalu. 23-godišnjak je s festivala Pitch Music and Arts helikopterom prebačen u Melbourne u kritičnom stanju da bi nedugo nakon toga preminuo. Iz viktorijske podružnice stranke Zeleni kažu da je smrt ovog čovjeka bilo nešto što su pretpostavljali da bi se moglo dogoditi, te da bi ona trebala predstavljati okidač za djelovanje premijerke Jacinte Allen u odluci pokretanja testiranja. Glasnogovornik stranke Ive Polieli je kazao da kombinacija ekstremne vrućine i MDMA-a može biti smrtonosna. Dva druga muškarca su navodno u stabilnom stanju odvedena u zdravstvenu službu East Grampians zbog sumnje na predoziranje. Iz policije kažu da su utvrđena dva mjesta zločina u istrazi smrti žene, čije je tijelo u subotu na jugozapadu Viktorije pronađeno u kanti za otpatke. Istražitelji kažu da je drugo mjesto zločina otkriveno na adresi stanovanja u Point Cooku. Tijelo za koje se vjeruje da je pripadalo Šveti Madagani je otkriveno u gradu Bakliju, gotovo 90 km udaljenom od njezine kuće u Point Cooku. Policija tek treba objaviti pojedinosti o osumnjičenicima, dok istražitelji kažu kako smatraju da je navodni počinitelj možda pobjegao u inozemstvo. Susjedi usmrćene žene kažu da je vijest bila vrlo neočekivana.
Very shocking. I saw them like a few times just outside their house. They're just playing with their son, like friendly couple.
Ovo je vrlo šokantan obrat situacije, budući da sam ih vidio nekoliko puta ispred njihove kuće kako se igraju sa svojim sinom. Djelovali su kao prijateljski nastrojen par, odnosno poput obitelji, kazao je jedan susjed, dok je druga susjeda izjavila da je potpuno šokirana Madaganijevom smrću, te da je poznavala obitelj, opisavši ih kao jednostavne i tihe. Kako je navela, ne može zamisliti da bi se ovo moglo dogoditi u njihovom susjedstvu, dodavši da ih je vijest neugodno iznenadila. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Ukrajina je zajedno sa svojim saveznicima uputila kritike na račun Pape Franje zbog njegove izjave da bi Kijev trebao, citiramo, imati hrabrosti pregovarati o prekidu rata s Rusijom. Radi se o izjavi koju su mnogi protumačili kao poziv Ukrajini na predaju. I poljski ministar vanjskih poslova i ukrajinski veleposlanik u Vatikanu su osudili papine izjave, pozvavši Vatikan da obrati posebnu pozornost na svoju ulogu u Drugom svjetskom ratu. Čelnik jedne od ukrajinskih kršćanskih crkava je kazao da je isključivo odlučan otpor te zemlje spram ruske agresije spriječio masovni pokolj civila. U svojem intervju za švicarsku televizijsku postaju RSI, Papa Franjo je izjavio da bi Ukrajina, pregovarajući s Rusijom, trebala, citiramo, pokazati hrabrost bijele zastave. Iz palestinske civilne obrane kažu da je svih 10 članova obitelji koji žive u Tal al-Hava, zapadno od grada Gaze, ubijeno u izraelskom zračnom napadu. Iz ove organizacije su jučer objavili video snimku na kojoj se mogu vidjeti pripadnici spasilačkih službi kako izvlače beživotna tijela iz ruševina i umataju ih u deke. U novinskoj agenciji Reuters nisu bili u mogućnosti neovisno potvrditi točnu lokaciju ili datum snimke. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je izrazio svoje razočaranje gubitkom života, poručivši da izraelski premijer Benjamin Netanyahu mora učiniti više kako bi zaštitio civile.
He has a right to defend Israel, a right to continue to pursue Hamas, but he must pay more attention to the innocent lives being lost as a consequence of the actions taken.
Netanyahu ima pravo stati u obranu Izraela, odnosno ima pravo na Hamasov progon, no on ujedno mora obratiti više pozornosti na nedužne živote koji su izgubljeni kao posljedica poduzetih radnji. Mišljenja sam da on više šteti Izraelu no što mu pomaže, na način da djeluje suprotno onome za što se Izrael zalaže. Smatram to velikom pogreškom. Zahtijevam prekid sukoba, istaknuo je Biden. Sa zalaskom sunca i večernjom molitvom jučer je započeo Ramazan, sveti mjesec za oko 1,8 milijardi vjernika muslimanske vjeroispovijesti. Početak Ramazana se temelji na opažanju mladog mjeseca. Mnoge nacije na Bliskom istoku, kojima dominiraju suniti, slijede primjer Saudijske Arabije, gdje se nalazi najsvetije mjesto islama, Meka. Time je današnji dan proglašen prvim danom posta. Međutim, neke zemlje u azijsko-pacifičkom području, uključujući Australiju, Indoneziju i Maleziju, će započeti Ramazan sutra u utorak 12. ožujka. Deseci prosvjednika su prosvjedovali oko mjesta održavanja svečane dodjele Oscara u Los Angelesu, uzvikujući odmah okončajte opsadu Gaze, dok su hollywoodske zvijezde stizale na 96. dodjelu Oscara. Prosvjednici su na jednom od najprestižnijih kulturnih događaja u zemlji istaknuli da žele osuditi potporu Sjedinjenih Država Izraelu. Redateljica Vivian Weizman je izjavila da se život ne može neometano odvijati sve dok Gaza doživljava ono što je opisala genocidom. Weizman je kazala da je cilj prosvjeda javno prozivanje kulture šutnje.
A lot of people are frightened that they'll be fired, they'll be demoted, and because a lot of people really don't want genocide, they're just human beings.
Mnogi se ljudi boje da će biti otpušteni i degradirani. Mnogi ljudi doista ne žele genocid, oni su samo ljudska bića, oni nisu zli. Dakle, razlog mojeg prisustva na ovom prosvjedu je upućivanje podrške Palestincima i svojim američkim sugrađanima koji žele govoriti o ovoj temi. Što više ljudi izađe na ulice, što više ljudi otvoreno govori o tome, time mijenjamo situaciju, zaključila je Weizman. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Adelaide uglavnom sunčano te 38 stupnjeva. Melbourne slični vremenski uvjeti uglavnom sunčano te 38 stupnjeva. Hobart oblačno 26. Canberra djelomična na oblaka 31 i u Sidneju će prevladavati djelomično oblačno uz 29 stupnjeva, Brisbane manji pljuskovi 29 i naposljetku Darwin gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj. Glavna europska tužiteljica Laura Kovesi udarila je pljusku premijeru Plenkoviću, poručuje oporba u raspravi o nadležnosti Europskog javnog tužiteljstva. Ipak, da su se izbori održali početkom ožujka, HDZ bi bio relativni pobjednik. U Zagrebu je održan prosvjed za Palestinu, a konzervativci su najavili još jedan hod za život. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Europski javni tužitelji postali su strah i trepet za hrvatske građane i tvrtke koji su koristili poticaje ili sufinanciranja iz europskih fondova, budući da se istrage otvaraju jedne za drugom. Sve se češće stoga može čuti pitanje imaju li tužitelji Europske unije nadležnost veću ili manju od državnog odvjetništva i trebaju li Hrvatskoj Europski uz postojeće državne tužitelje. Situacija je postala neugodnija za vladajuće time što je glavna europska tužiteljica Laura Kovesi izjavila za N1 televiziju da o nadležnosti Ureda Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj ne odlučuju ni vlada, ni parlament, ni političari, ni poslovni ljudi, nego pravosuđe. Komentirajući tvrdnju premijera Andreja Plenkovića da istraga o eventualnim zloupotrebama javnog europskog novca na Geodetskom fakultetu nije u nadležnosti Europskog javnog tužiteljstva, ustvrdila je da vrlo dobro procjenjuju svoju nadležnost te se pridržavaju uredbe i pravila kada je riječ o nadležnosti europskih tužitelja. Ako netko ga sumnje o tumačenju uredbe, treba se obratiti Sudu Europske unije u Luksemburgu i pitati kako bismo trebali tumačiti uredbu, rekla je Kovesi u razgovoru za N1. To je dakako dalo goriva oporbi u zahuktaloj predizbornoj kampanji. SDP-ov Arsen Bauk, Sandra Benčić iz Možemo, a odgovara im Nikola Mažar iz HDZ-a.
Najprije je tjednima puštao, kako europska tužiteljica rekla, dimnu zavjesu da nisu uzeli europski novac, nego hrvatski novac. Danas je dobio europsku šamarčinu od europske tužiteljice, a na izborima će dobiti hrvatsku šamarčinu od hrvatskih građana.
Jasno je na čijoj je strani Andrej Plenković čitavo ovo vrijeme, ne samo u slučaju geodezije, odnosno slučaju Geodetskog fakulteta, nego i u svim drugim slučajevima kada je svoje ministre branio, a napadao pravosudne institucije. U vladajućoj stranci korupcija nije incidentna. Ona nije na razini pokojeg slučaja. Ona je sistemska i traje desetljeće.
Možemo apsolutno šuti, ne zaziva niti policiju, niti DORH, niti USKOK, niti EPO o svim aferama koje su u ovome mandatu isplivale i u gradu Zagrebu i u Zagrebačkom holdingu. Tražimo da svaka institucija radi sukladno svome djelokrugu, odnosno da državne institucije gledaju ukoliko je došlo do štete za državni proračun europske. Ukoliko je došlo do štete za europski proračun, pokazuje samo da želimo da se svaka eventualna zloupotreba istraži do kraja, da se eventualni krivci kazne sankcioniraju.
Mažar kaže da se u slučaju Geodetskog fakulteta ipak trošio državni, a ne europski novac, iako rad europskog tužiteljstva u HDZ-u podupiru. Podsjetimo, u četvrtak 14. ožujka će se raspustiti Sabor, nakon čega će predsjednik Zoran Milanović odabrati datum izbora. Koalicija okupljena oko SDP-a uvjerena je da će Peđa Grbin biti novi premijer Hrvatske.
Hrvatska ne može dalje dok god HDZ-ova korupcijska hobotnica svoje krakove veže oko vrata naših sugrađana. Guši ih i ne omogućava da idemo dalje. Zato su ovi izbori koji su pred nama doista najvažniji od 2000. godine. To su izbori gdje odlučujemo o tome hoće li Hrvatska ostati demokracija ili će postati zemlja slična Vučićevoj Srbiji, a znamo što to znači za sve nas.
Hoće li se i desnica okupiti poput ljevice? U programu Hrvatskog radija komentirao je to zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić. Glavni problem je za sada što Most odbija suradnju s Domovinskim pokretom.
Ja bih njima poručio jednu stvar. Oni se jako kunu u katoličku crkvu i vjeru. Ja im osjećaj kao da su oni pročitali samo stari zavjet, a novi zavjet nisu ni otvorili. Ima nešto što se kaže oprost, pa idemo iz početka. Ako su nam hrvatski interes pred svega, to nisu razlozi koji će opravdati nesudjelovanje, jer mi na taj način, zašto mi njih zovemo? Mi njih zovemo, matematika je egzaktna nauka. Zajedno Most i Domovinski pokret bi osvojili, na prošlim izborima je bilo negdje oko 35 mandata, u novim izborima može i više. A oni ako neće te mandate i žele baciti u vjetar, to je njihova odluka i oni to moraju svojim ljudima objasniti zašto nekih njihovih 5 ljudi ne žele uvući u Sabor.
No da su izbori provedeni početkom ožujka, HDZ bi bio relativni izborni pobjednik s izraženom prednosti ispred političke konkurencije SDP-a, ali i ostalih političkih stranaka. Tako je u mjerenju rejtinga stranaka provedenom između 4. i 6. ožujka HDZ zabilježio izbor od 26,5% u odnosu na 25,6% mjesec dana ranije. što je najbolji rezultat ove stranke u posljednjih godinu dana. Zaključak je to istraživanje javnog mnijenja Krodemoskop koje provodi agencija Promocija Plus, a objavljuje RTL. Na drugom mjestu je SDP sa 17,9% u odnosu na 16% iz veljače, što je ovoj stranci najbolji rezultat još od veljače 2022. Treće mjesto uz minimalnu prednost u odnosu na konkurenciju drži Most s izbornom podrškom od 7,9% prema prošlom mjesečnih 9,1%. U stopu ih prati Možemo sa 7,8% podrške u odnosu na prošlo mjesečnih 8,9%. Uz minimalni zaostatak na petom je mjestu Domovinski pokret s izborom od 7,7%, dok je u veljači imao 8,4%. Ukupno gledajući, 2/3 birača svoj glas daje jednoj od ovih pet vodećih lista, od čega najveći dio uzima HDZ. Europska središnja banka još ne otkriva kada će točno početi snižavati kamatne stope. O toj će odluci ovisiti daljnje kretanje kamatnih stopa diljem Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj. Vedran Šošić, glavni ekonomist Hrvatske narodne banke, kaže za javni radio da je zbog uvođenja eura i velike likvidnosti hrvatskih banaka u Hrvatskoj rast kamatnih stopa na kredite bio blaži nego u drugim europskim zemljama. Odgovorio je i na pitanje znači li to da se u Hrvatskoj inflacija može razbuktati.
Rekao bih da žele članovi upravnog vijeća biti sigurni da će se inflacija pravovremeno spustiti na ciljanu razinu, odnosno na 2%. Ono što ih za sada muči, znači vidimo vrlo jasno te dezinflacijske procese, spuštanje stope inflacije, međutim inflacija je još uvijek postojana u segmentu usluga. Ona se zapravo praktički ne smanjuje i to je vezano s još uvijek vrlo snažnim rastom plaća. Vidimo da plaća snažno rastu kod nas, ali nismo mi nekakva iznimka i u drugim članicama europodručja plaće snažno rastu i to gura na više, odnosno drži na jednoj stabilnoj povišenoj razini inflaciju usluga. Tako da rekao bih da hoće vidjeti da se rast plaća postupno usporava, da profiti poduzeća koji su u 2022. snažno znatno pridonijeli rastu inflacije također apsorbiraju dio tog rasta troškova rada i da se onda ukupna inflacija približava ciljenoj razini.
Inicijativa za slobodnu Palestinu još jednom organizirala prosvjed u Zagrebu. Povod je bila najava kopnenog napada Izraela na grad Rafah, gdje je smješteno gotovo 1,5 milijuna Palestinaca. Poslušajte neke od izjava prosvjednika.
Mi smo se okupili očito da kažemo da smo protiv toga, da smo za narod Palestine, da su tamo izgladnjeli ljudi, onemoćali ljudi koji nemaju ništa. Ovo nije više rat, ovo je genocid i to smo došli jasno i glasno reći.
Pozivamo međunarodnu zajednicu, uključujući i Republiku Hrvatsku, da izvrši svoje obveze prema konvenciji o sprečavanju, kažnjavanju genocida i učini sve kako bi se genocid spriječio, jer je to obveza svih potpisnica konvencije, a to Hrvatska jest.
I za kraj kažemo da su predvodnici pro-life pokreta u Hrvatskoj najavili još jedan hod za život koji će se održati u 15 hrvatskih gradova. Uz prošlogodišnjih 13 u hodu će sudjelovati i Opuzen i Sinj. Kao i uvijek, neizravno se zalažu za zabranu pobačaja, to jest izravno za zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Koordinatorica Hoda za život i najistaknutija hrvatska konzervativna aktivistkinja Željka Markić priopćila javnosti da je ovogodišnja parola Hoda glas rođenih za život nerođenih.
I uvijek očekujemo puno od hrvatskih građana koji će izlaskom na ulicu, hodom, u jednoj atmosferi slavljenja i istine pokazati svoj stav i svoje neslaganje s time da se u Hrvatskoj može prekinuti život čovjeka dok je u majčinoj utrobi. Mi ćemo kroz subote u 5., 6. i 9. mjesecu ove godine hodati i za trudnice i majke čija se radna prava u Hrvatskoj ne poštuju.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Hvala Siniši, vrijeme za sportske vijesti iz Hrvatske. Dinamo ima novog predsjednika. Borba za vrh prvenstvene ljestvice HNL-a i dalje neizvjesna. Zrinka Ljutić druga u slalomu za svjetski kup. Sigurdsson okupio hrvatske rukometaše za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Više u izvješću Željka Kovačevića.
Legenda modrih 68-godišnji Velimir Zajec izabran je za novog predsjednika Dinama na nedjeljnoj skupštini kluba. Od 60 članova na skupštini se pojavilo 52 zastupnika, 31 glas dobio je Zajec. Dok je njegov protukandidat Mirko Barišić, koji je vodio Modre od travnja 2000. godine, Kada je naslijedio Zlatka Canjugu, dobio 19 glasova. Dva člana su bila suzdržana. Zajec je na startu predvodio listu Dinamo u proljeće, koja je imala 25 članova u skupštini, dok je Barišićeva lista imala 35 članova, no neki se članovi skupštine odani Barišiću nisu pojavili, a neki su odlučili preskočiti u pobjedničku skupinu. Zajec je u Dinamu bio igračka legenda koja je predvodio Plave do naslova prvaka Jugoslavije 1982. godine. U Maksimiru je igrao od 74. do 84. kada je prešao u grčki Panathinaikos, u kojem je 88. završio karijeru. U Maksimiru je bio tehnički direktor, financijski pa sportski direktor i trener. Više tisuća navijača Dinama ispred stadiona Maksimir burno je proslavilo pobjedu klubske legende Velimira Zajeca.
Dragi Dinamo, imamo Dinamo.
Mi ćemo krenuti odmah. Imamo takmičenje pred sobom, Europsku ligu, Konferencijsku ligu i domaće prvenstvo.
Nekoliko sati nakon što je Dinamo dobio novog predsjednika, Modri su na Maksimiru pobijedili Slaven Belupo rezultatom 5-2. Dinamo je vodio golovima Halilovića u 7. i Vidovića u 19. No gosti iz Kopnice su izjednačili preko Lepinjice u 22. i Šakote u 59. Kulenović u 70. minuti pogodio iz kaznenog udarca za novu prednost Dinama, a sve dvojbe je razriješio Baturina u 82. minuti. U sudačkoj nadoknadi Baturina je realizirao i kazneni udarac za konačnih 5-2. Trener Modri Sergej Akirović.
Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, poveli relativno brzo 2-0 i onda iz neshvatljivih razloga ušli u manje probleme. Ritam je nemilosrdan, moramo rotirati, ali evo, najbitnije smo uzeli 3 boda.
Prije toga, nogometaši Dinama su u prvoj utakmici osmine finala konferencijske lige na Maksimiru savladali grčki PAOK sa 2-0 golovima Brune Petkovića u 37. i 71. minuti. U ranije odigranom nedjeljnom prvenstvenom susretu Rijeka je na Rujevici pobijedila Osijek rezultatom 3-0. Sva gola je dao Veldin Hođa u 21., 23. i 62. Trener Riječana Željko Sopić.
Mislim da je bila jedna dobra utakmica, uvjerljiva pobjeda, ali kad se na kraju dana sve zbroji, to samo 3 boda, ništa više. Da smo mogli još nešto, mogli smo, ali moramo biti realni da je mogu i Osijek.
Rijeka vodi na ljestvici sa 56 bodova, Hajduk ima 55, Dinamo je treći sa 51 bodom i susretom manje, a četvrti je Osijek sa 36 bodova. Slijede Lokomotiva, Gorica, Varaždin, Slaven Belupo, Istra i Rudeš. Nogometaši Hajduka su u susretu 26. kola HNL-a pobijedili Goricu u gostima s 3-0. Livaja 22. Bernau u 31. te Pukšta su u 42. minuti. Trener Hajduka Mislav Karoglan.
Jedna solidna pobjeda za nas i okrećemo se Lokomotivu.
Nogometaši Varaždina i Istre su odigrali 2-2. Domaći su poveli 2-0 golovima Mitrovskog u 16. i Dabre u 30. minuti, a gosti su do boda stigli preko Valinčića u 43. i Vuka u 83. minuti iz kaznenog udarca. Nogometaši Lokomotive savladali su Rudež 3-0, posljednju momčad na ljestvici Lokomotiva je slomila u drugom poluvremenu, Marić 57. Šotiček u 71. i 79. minuti. Hrvatska skijašica Zrinka Ljuti zauzela je drugo mjesto na slalomu za svjetski kup u Švedskom Areu, dok je pobjeda pripala Amerikanki Mikaeli Šifrin.
Da, evo još jedno postavlje za mene. Danas drugo mjesto u slalomu. Sretna sam naravno sa 3. postavljem za redom.
Novi izborni hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson okupio u Zagrebu veći dio igrača na koje računa za kvalifikacijski turnir za odlazak na olimpijske igre, koji će se igrati krajem sljedećeg tjedna u Njemačkoj. Hrvatska će u Hanoferu igrati s reprezentacijama Austrije, Njemačke i Alžira, a dvije najbolje reprezentacije s tog turnira plasirat će se na olimpijske igre, koje će se od 26. srpnja do 11. kolovoza održati u Parizu.
Bio je to Željko Kovačević sa sportskim vijestima iz Hrvatske. Time smo došli do kraja vijesti u ovoj emisiji. U tematskom dijelu govorimo o najvećoj krizi u Australiji kada je riječ o dostupnosti nekretnina za najam. Osim toga, govorimo i o velikoj analizi u Viktoriji koja razmatra zašto žene trpe veću bol od muškaraca. Slušajte nas. Slušate SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada australskim aktualnim temama. Australija prolazi kroz najveću krizu tržišta stanova i kuća za najam u posljednjih 17 godina. Cijene najma rastu brže od plaća, te prema jednom redovnom godišnjem izvješću čak i oni podstanari koji zarađuju 110 tisuća dolara godišnje mogu sebi priuštiti manje od 40% nekretnina koje se trenutačno nude. Prilog Sidneja Lenga pripremila je Marijana Buljan.
Pristupačnost nekretnina za najam na najnižoj razini u posljednjih 17 godina, odnosno otkako poslovna skupina REA i njihova organizacija PropTrack provode istraživanje. Od pandemije COVID-19 došlo je do skoka cijena najma, što je milijune Australaca koji su podstanari ostavilo bez pristupačnih nekretnina, odnosno bez pristupa nekretninama koje su nekada sebi mogli jednostavno priuštiti. Angus Moore, vodeći ekonomist organizacije PropTrack, koja je provela istraživanje, ističe da je rast cijena najma iza sebe ostavio rast plaća i da se taj jaz stalno povećava od početka pandemije.
To highlight the scale of the problem that we're facing in rental markets at the moment, a median or typical income home across Australia who's earning about $111,000 per year can afford just 39% of rental properties that were advertised over the back half of last year.
Evo primjera koji ukazuje na trenutni problem na tržištu nekretnina za najam. Osoba koja godišnje zarađuje $110,000 može sebi priuštiti samo 39% nekretnina na tržištu, prema cijenama pod kojima su se te nekretnine nudile u drugoj polovici prošle godine, kazao je Angus Moore. To znači da se samo 39% nekretnina na tržištu nudi po cijeni koja ograničava potrošnju na stanarinu na 25% od ukupnog prihoda, što se smatra ekonomski pristupačnom cijenom. Rast cijena najma najviše se osjetio u Novom Južnom Velsu, Tasmaniji i Queenslandu. Prosječna obitelj iz Novog Južnog Velsa može sebi priuštiti samo 28% nekretnina na tržištu, a za one koji zarađuju manje, recimo $50,000 godišnje, nemoguće pronaći nekretninu za najam. Economist Moore kaže da je od presudne važnosti da osobe koje su na nižim zaradama dobiju financijsku potporu, kao što je potpora Savezne vlade pod imenom Commonwealth Rent Assistance.
The really challenging affordability conditions that we're facing at the moment are hitting lower income households particularly hard. For a household at the 30th income percentile, so earning about $67,000 per year, just 3% of advertised rentals are affordable without having to spend more than 25% of their budget. That's obviously very, very challenging. And I think
posebno su teško visokim cijenama pogođeni oni koji manje zarađuju. Oni koji su na 67.000 godišnje mogu priuštiti samo 3% nekretnina ako ne žele trošiti više od četvrtine svojih prihoda na stanarinu. To je očigledno vrlo, vrlo izazovna situacija koja govori u korist važnosti potpora i subvencija kao što je potpora Savezne vlade. Iako je dobro što je iznos te potpore povećan u posljednjem vladinom proračunu, mislim da ima prostora s obzirom na ono s čime se suočavaju osobe u nižim platnim razredima da se to i dalje poveća, kazao je Angus Moore. No jasno je da financijska pomoć podstanarima neće riješiti pitanje koje je u korijenu ovog problema – mali broj nekretnina za najam na tržištu, budući da, kako ističe Moore, visoka popunjenost nekretnina za najam stvara dodatni pritisak na podstanare.
The reason we're seeing such challenging conditions for affordability at the moment is that there just aren't enough rentals for the number of people looking to rent. Rental vacancy rates are incredibly low across the country at the moment, and that's putting a lot of pressure on rents.
Razlog za trenutnu situaciju s cijenama nekretnina za najam leži u činjenici da jednostavno nema dovoljno nekretnina. Diljem zemlje je popunjenost iznimno visoka. Za usporedbu s razdobljem prije pandemije, u prosjeku su u Australiji cijene najma skočile za 38%. To je nevjerojatna stopa rasta u razdoblju od samo 4 godine, naglašava Moore. Prema analizi PopTracka, rješenje je u većoj ponudi nekretnina za najam. To je dugoročni cilj koji zahtjeva gradnju novih domova u onim područjima u kojima postoji za njima potražnja. Prema riječima Angusa Moora, i vlada bi mogla pomoći da se brže dođe do novih nekretnina.
Long term, the only way that we're going to improve affordability is building more homes. Fundamentally, the problem we're facing at the moment is not having enough rental properties, and so the only way we can solve that is building more.
Dugoročno ponuda nekretnina će se poboljšati samo ako izgradimo nove nekretnine. Nema ih trenutno dovoljno, znači treba izgraditi više. Vidimo da je to i fokus nacionalnog kabineta. izgradnja 1,2 miliona stambenih nekretnina u roku od 5 godina, no ritam izgradnje pokazuje da to neće biti ostvareno, tako da treba uraditi više, kaže Moore. Iako je stanje pogoršano i u Viktoriji kao i u ostatku Australije, ipak je u toj državi najbolja dostupnost stanova i kuća za najam. Naime, više od 50% nekretnina na tržištu Viktorije dostupno je podstanarima koji imaju prosječnu zaradu od 110 tisuća dolara. Prosječna zarada kućanstava je u Australiji veća za 19%, a cijene nekretnina su skočile za 38%, tako da je potrebno brzo nešto učiniti. Michael Fotheringham iz Australskog instituta za istraživanje stanovanja i urbanizma suglasan je da nema jednostavnog rješenja ovog problema, ali da se nešto treba uraditi brzo.
The best time to have addressed this was 20 years ago. The next best time is today. It's absolutely time, you know, we can't keep pushing this down the road because it's just...
Ovo je trebalo rješavati prije 20 godina, a kako nismo tada, onda je sada pravi trenutak. Sada je taj trenutak. Ne možemo ovo i dalje odgađati, zato što problem postaje sve ozbiljniji. Imamo ozbiljne probleme i s beskućništvom i s cijenama nekretnina i moramo tome pristupiti vrlo, vrlo ozbiljno, poručio je Michael Fotheringham iz Australskog instituta za istraživanje stanovanja i urbanizma.
Čuli ste Marijanu Buljan s prilogom Sydney Lang. U nastavku programa govorimo o tome kako zdravstveni sustav odgovara na probleme žena koje zbog kroničnih zdravstvenih problema trpe bol. U Viktoriji je vlada pokrenula istragu zbog uvjerenja da bi stvari trebalo promijeniti. Prije toga, nakratko ćemo predahnuti uz malo glazbe. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Istraga viktorijske vlade po pitanju boli kod žena nastoji riješiti probleme oko nesrazmjernih razina kronične boli koju trpe žene u odnosu na muškarce, kao i uklanjanje prakse nevjerovanja u njihovu riječ u sklopu zdravstvenog sustava. Istraga ima za cilj osigurati odgovarajuću njegu i skrb. Žene iz različitih sredina se suočavaju s različitim preprekama unutar zdravstvenog sustava, zbog čega pozivaju na hitne reforme. Prilog Catherine Stewart. Žene u odnosu na muškarce osjećaju veću količinu ponavljajuće, intenzivnije i dugotrajnije boli. To je zaključak istrage o ženskoj boli provedene u sklopu Viktorijskog ministarstva zdravstva. Unatoč tome, na gotovo svim razinama zdravstvene zaštite istraživanja sugeriraju da se tvrdnje djevojaka i žena o bolovima često smatraju neuobičajenim, pretjeranim, pa čak i potpuno izmišljenim, dok se tvrdnje muškaraca o zdravlju tretiraju kao standardne. Patricija, čije je ime za potrebe ovog priloga izmijenjeno, se suočila s brojnim preprekama na svom dugom putu koji datira još iz pretpuberteta, kada se borila s menstrualnim bolovima i bolovima u području zdjelice, kao i s reproduktivnim problemima. Sa svega 15 godina se po prvi puta suočila s bolovima prilikom ovulacije, kao i s bolnim mjesečnicama prije no što joj je utvrđeno da ima policistične jajnike. Patricija je počela uzimati kontracepcijske pilule, ističući da njima nije uspjela otkloniti problem. Budući da se suočavala sa stalnom intenzivnom boli prije, tijekom i nakon mjesečnice, Patricija je bila primorana podvrći se bušenju jajnika u dobi od 19 godina. Ona kaže da joj se u to vrijeme činilo da liječenje boli ne predstavlja prioritet zdravstvenih djelatnika.
At that time the gynecologist I was referred to, he was quite an older gentleman. He actually said, "Oh, well, you know, when do you want to have babies?" And I was like 19 and I was kind of going, "Oh, like that's not..."
Ginekolog kod kojega su me tada uputili je bio prilično stariji gospodin. On me je priupitao kada želim roditi djecu, no s 19 godina to mi nije bilo na pameti. Njegova taktika liječenja se u manjoj mjeri svodila na upravljanje simptomima, a u većoj mjeri na očuvanje plodnosti.
On je predložio postupak laparoskopskog bušenja jajnika, čime se smanjuje veličina jajnika te se postiže očuvanje plodnosti za naredna razdoblja. Osim toga, taj postupak bi vam trebao osigurati određenu kontrolu nad simptomima. Meni se činilo kao da je udobnost mojeg života sekundarna naspram proizvodnji beba, prisjeća se Patricija. Iako je Patricijina razina boli neko vrijeme bila pod kontrolom, bol se počela ponovno pojačavati oko njezine 24. godine života. Ona je u to vrijeme bila zadovoljna uslugama koju je pružala jedna ginekologinja koja je prioritizirala tehnike za kontrolu boli. Eksplorativna laparoskopija koju je njezin bivši ginekolog ranije izveo je također uključivala smanjenje debljine sluznice unutar maternice, što je, kako Patricija tvrdi, pomoglo privremeno umanjiti njezine bolove za vrijeme mjesečnice, a ujedno je značilo da vjerojatno ne mora pristupiti procesu umjetne oplodnje da bi rodila djecu, unatoč tome što je uz zdravu trudnoću imala i dva pobačaja. Nakon rođenja prvog djeteta, Patricija je ponovno osjetila jake bolove koji su je primorali da preispita svoja prethodna iskustva.
And I found the sonographer there very dismissive, very challenging. She was like, "No, everything looks fine. You don't even have your ovaries aren't even that bad." And it was very much like, "Get over it."
Osoba koja mi je radila ultrazvuk mi je kazala da sve izgleda u redu i da moji jajnici nisu u tako lošem stanju. Prihvatila sam ono što mi je kazala i trpila bolove koji su s vremenom postajali sve gori. Po prestanku dojenja situacija se ponovno promijenila. To je bio pravi izazov s obzirom na to da sam radila puno radno vrijeme i studirala. Mislila sam da se čitava bol svodi na stres. Počela sam sumnjati u sebe i u svoje simptome, u stvarnost onoga što proživljavam, pojašnjava Patricija. Spoznaje koje su potaknule pokretanje i istraživanja viktorijske vlade su proizašle iz iskustava više od 1700 ispitanica koje su sudjelovale u lanjskoj anketi naziva Women's Health, koja je obuhvaćala područje od seksualnog i reproduktivnog zdravlja, preko mentalnog zdravlja, trudnoće i poroda, pa sve do menopauze i boli. Istraživanjem je utvrđeno da je 46% ispitanica uglavnom ili jeste dobilo odgovarajuću njegu i skrb, dok je trećina ispitanica izrazila zabrinutost zbog kašnjenja usluga i nedostatne skrbi koja se nadovezuje jedna na drugu. Kada je riječ o kroničnoj boli, 40% žena je prijavilo da je imalo takvo iskustvo. Kate Sear, profesorica na Australskom istraživačkom centru pri sveučilištu La Trobe, je ujedno i zamjenica voditelja viktorijske istrage o ženskoj boli. Ona kaže da je međusektorski pristup vrlo važan u zastupanju žena iz svih sredina.
So while, for instance, I mentioned that finding that 2 in 5 women live with chronic pain that adversely affects their health and well-being.
Unatoč tome što je ispitivanje otkrilo da čak 40% ispitanica živi s kroničnom boli koja nepovoljno utječe na njihovo zdravlje, poznato nam je da primjerice postoje razlike kod žena koje pripadaju australskim autohtonim narodima, kao i kod žena pripadnica LGBT zajednice te transrodnih žena. I u suštini, jedna od stvari koju trebamo promatrati kroz ovo ispitivanje boli nisu isključivo iskustva žena, već puno šira iskustva ljudi, ako ih promatramo kroz ovu međusektorsku leću. Dakle, trebamo proučiti na koji način se iskustva razlikuju kod žena različite dobi, rasnog i etničkog podrijetla, seksualne opredijeljenosti i slično. Temeljem toga, treba pokušati generirati niz preporuka o tome kako možemo odgovoriti na potrebe svih tih žena, istaknula je Sear. Usprkos tome što i sama radi u sektoru zdravstva, Patricija kaže da su liječnici često odbacivali i potkopavali njezine sugestije. Ona kaže da su liječnici tvrdili da samoj sebi postavlja pretjerane dijagnoze.
Oh, you know too much, therefore you're looking for abnormal where there's normal. So you can't win.
Govorili su mi da baratam s pretjeranom količinom informacija i da tragam za abnormalnim stanjima. S njima jednostavno ne možete izaći na kraj. Ako ne raspolažete s dovoljnom količinom informacija, tretirat će vas kao laika koji nije u stanju razumjeti što vam liječnici žele kazati. No s druge pak strane, ako ste u dovoljnoj mjeri upoznati s onime što vam se događa, tretirat će vas na način da će vam neprestano nabacivati da znate previše, prokomentirala je Patricija. Oko 50% ispitanica je izjavilo da uvjeti seksualnog i reproduktivnog zdravlja poput endometrioze i drugih stanja povezanih s mjesečnicom utječu na njihovo zdravlje i dobrobit. Kat Stanley je direktorica zaklade EndoHelp. Ona kaže da zdravstveni sustav još uvijek ne prepoznaje u dovoljnoj mjeri patnje žena koje boluju od endometrioze.
Endometriosis is a 6.5-year diagnosis delay, so if you can imagine how many doctor's visits that would be, not only are they not heard, but they kind of feel really disempowered within the system. They talk about going in and having invasive tests and not really feeling like they have autonomy or power over what's actually happening with their body.
Endometrioza se u prosjeku dijagnosticira nakon 6,5 godina. Možete samo zamisliti koliko bi to bilo posjeta liječniku. Ne samo da nitko ne sluša ono što im te žene žele kazati, već ih čitav zdravstveni sustav obeshrabruje u tome. Žene se podvrgavaju invazivnim testovima i zapravo se osjećaju nemoćno, kao da ne mogu samostalno odlučivati u liječenju te bolesti. Ujedno vlada i velika stigma po pitanju menstruacije i reproduktivnog zdravlja, a to pak znači da mnoge žene ne mogu niti opisati što im se događa u njihovim tijelima. A kada već imate traumu od odlaska liječniku po pomoć, u slučaju da vam ne vjeruju, još je i teže razgovarati o osobnim stvarima s kojima se suočavate, zaključila Stanley.
Čuli ste prilog Catherine Stirrett. Ovo je bio prvi dio priloga, drugi dio možete poslušati sutra, dok je čitav prilog dostupan kao podcast na zahtjev na našim internetskim stranicama SBS Croatian. Približili smo se kraju današnjeg programa. Završit ćemo kratkim osvrtom na vijesti dana. S toplinskim valom koji nastavlja pržiti jugoistočni dio Australije, jugozapad Viktorije je u pripravnosti uslijed ekstremne opasnosti od požara. Viktorijska vlada je pozvana na preispitivanje svojeg stajališta o testiranju opojnih tableta nakon što je jedan muškarac proteklog vikenda preminuo od navodnog predoziranja drogom na jednom glazbenom festivalu. Ukrajina je zajedno sa svojim saveznicima uputila kritike na račun Pape Franje zbog njegove izjave da bi Kijev trebao, citiramo, imati hrabrosti pregovarati o prekidu rata s Rusijom. Sa zalaskom sunca i večernjom molitvom jučer je započeo Ramazan, sveti mjesec za oko 1.800.000.000 vjernika muslimanske vjeroispovijesti. U Hollywoodu je tijekom svečanosti dodjele godišnjih nagrada Američke filmske akademije Oscara održan prosvjed u znak podrške Palestincima. I u Hrvatskoj istraživanje javnog mijenja pokazalo da je HDZ uvjerljivo najpopularnija politička stranka. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za 11. ožujka. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme. Ugodan dan i do slušanja.
Hey, wake up! New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.